რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს საათი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათის მანძილზე კლავაც ერთად ვიქნებით. ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ თქვენთვის, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას. ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
დილომშვიდობის დავიწყებულ ცხოვეთით 2000-ზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა 28 ივლისს განაცხადა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს იყო გვირაბში შეჭრის ყველაზე მასობრივი შემთხვევა. გამოვიძახეთ ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურის ყველა თანამშრომელი, თითქმის 200 ადამიანი და პოლიციაცო. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებით 6 მიგრანტი დაშავდა გვირაბის შესასვლელში. დაახლოებით 2100 მიგრანტი შევიდა გვირაბში, მათგან 1900 მალევე უკან გამოდევნეს. 200 პირი დააკავეს. ივნისის დასაწყისიდან დღემდე გვირაბში შესვლის მცდელობისას 8 მიგრანტი დაიღუპა. ევროგვირაბის განცხადებით, მიგრანტების გვირაბში შეჭრის გამო 28 ივლისს იქ ტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხებული იყო. გვირაბში ასეთი შეფერხებები ჩვეული გახდა, რადგან დაახლოებით 5000-მა მიგრანტმა უმრავლესად აფრიკიდან, ავღანეთიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან შექმნეს ბანაკი საფრანგეთის ჩრდილოეთის პორტში და რეგულარულად ცდილობენ გვირაბის გავლით ან ბორნით ლამანშის სრუტის გადალახვას. 28 ივლისს ბრიუსელში სასწრაფო წესით გამართულ შეხვედრაზე ნატომ სრულად დაუჭირა მხარი თურქეთის მხრიდან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას სირიასა და ერაყში. ეს შეხვედრა თურქეთის თხოვნით გაიმართა. ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია, თქვეს ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებმა ერთობლივ დოკუმენტში. თეთრმა სახლმა უარით უპასუხა პეტიციას ედვარდ სნოუდენის შეწყალების შესახებ. პეტიციას 178,000 პირი აწერს ხელს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საშინაო უსაფრთხოების საკითხებში რჩეულმა ლიზა მონაკომ 28 ივლისს განაცხადა, რომ სნოუდენი უნდა წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამლვით სიკვდილის საქმეს იძიებს, დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლება საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. რობერტ ოუენმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ეჭვმიტანელმა დმიტრი კოვტუნმა უარი განაცხადა ვიდეოკავშირით ჩვენების მიცემაზე. ასოციეიტედ პრესის ინფორმაციით, ლონდონის სასამართლოს მოსკოვიდან გადაეცა ინფორმაცია, რომ კოვტუნი არ მიიღებს მონაწილეობას სასამართლო მოსმენაში არც დღეს, არც ხვალ იგულისხმებოდა გუშინდელი და დღევანდელი დღეები. მანამდე იგეგმებოდა, რომ დმიტრი კოვტუნს, რომელიც ერთ-ერთი ეჭვმიტანელია ლიტვინენკოს მკვლელობაში, ჩვენება უნდა მიეცა 27-დან 29 ივლისის ჩათვლით. მარტში მან თავად გამოთქვა სურვილი, რომ გამოსულიყო მოსმენაზე, სასამართლო მოსმენაზე. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტებისა და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. რუსეთის პროკურატურამ არასასურველი უწოდა დემოკრატის ხელშემწყობ ეროვნულ ფონდს, რაც სამართლებრივ საფუძველს ქმნის იმისთვის, რომ ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ გამოცხადდეს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით დედაქალაქის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე შეზღუდვები რჩება ძალაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ დღეს 15-დან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. ხალხის შეზღუდვები დილის 8-დან 19 საათამდე იმოქმედებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსახლეობას მოუწოდებს აღნიშნულ დროს და მიმართულებებზე ავტომანქანებით გადაადგილებისგან თავი მაქსიმალურად შეიკავონ. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა 26 ივლისს იმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სახალხო დამცველი აცხადებს, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, თუმცა სურს აღნიშნო, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს, რათა არ მოხდეს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპებისა და პრაქტიკის გამყარებაო. ასევე მიმართავს სახელისუფლებო ორგანოებს ყველა ზომა გამოიყენონ, რათა აღნიშნულ შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური გამოძიება და გამოყენებული იქნას კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, როგორც ფაქტზე რეაგირების, აგრეთვე მსხვერპლის დაცვის და მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხითო, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის განცხადებაში.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა, დარჩება მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
ვიდრე ანონსი ჩამოყვები, ლარის კურსზე გეტყვით, დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.274 მეათასადი ლარია. 1 ევრო ღირს 2.498 მეათასადი ლარი. ახლა დაგეგმილ ღონისძიებებს რაც შეეხება, დღეს კოალიცია თანასწორობისთვის ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების 1 წლის მონიტორინგის ანგარიშს წარმოადგენს. დღეს ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე იმსჯელებენ სხვადასხვა უწყების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ადამიანის უფლებათა ცენტრი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ხელისუფლებას მოუწოდებენ დროულად შექმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. საილუსტრაციო პრესკონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება პოლიციელთა სავარაუდო დანაშაულის კონკრეტული საქმე, რომელიც გამოუძიებელია. დემოგრაფიული განვითარების ფონდის თავმჯდომარე მარიხუანის დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებს. ბეციში, სასტუმრო ბეციში, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა მართავს დისკუსიას ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის რეგულაცია და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ესეც თემაზე იქნება ეს დისკუსია. დედაქალაქის თბილისის მერიაში მთავრობის სხდომა დღეს დაგეგმილი. დღეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გაიმართება ბრიფინგი. მაღალი ტემპერატურის დროს რეკომენდაციებს შეთავაზებენ საზოგადოებას.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გადაალო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:07 წუთი შესრულდა საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგიერთდება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი, როგორც ყოველთვის, სტუმარს ვუთმობთ, რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს. აი ამ თემაზე გუშინ ფრონტლაინ კლუბში გაიმართა დისკუსია და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს ანა არგანაშულთან, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელთან. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კანვა გრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. 1 აგვისტოდან ორ ცენტრალურ მილსადენზე, შაჰდენიზისა და ყაზახის, რომლებიც საქართველოს ბუნებრივი აირით ამარაგებს, გეგმიური სარემონტო პროფილაქტიკური სამუშაოები იწყება. ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, ამ პერიოდში საქართველოს მოსახლეობას უგაზოდ დარჩენა არ ემუქრება, რადგან მილსადენის რეაბილიტაცია მონაცვლეობით განხორციელდება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი გაუთვალისწინებელი ავარიისა ან სხვა მიზეზის გამო პრობლემა მაინც შეიქმნა, საქართველოს ბუნებრივი აირით მესამე ენერგეტიკული წყარო რუსეთის მილსადენი მოამარაგებს. ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის ახლა უფრო მეტს.
აგვისტოში ბუნებრივი აირი არ გაითიშება. ასე გამოეხმაურა მედიით გავრცელებული ინფორმაციას მილსადენების რემონტის შემთხვევაში შესაძლო პრობლემების შექმნის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ობიექტების გეგმიური რემონტი, რეაბილიტაცია საქართველოში მუდამ ზაფხულის პერიოდში იგეგმება ხოლმე. გარკვეული პერიოდულობით სწორედ ამ დროს მიდის სამუშაოები მილსადენებზეც, თბოსადგურებზეც, გადამცემ ხაზებზეც. მისი თქმით, აგვისტოში სწორედ ეს პროცესი იწყება, რაც არავითარ საფრთხეს გაზის გათიშვისათვის არ წარმოადგენს. პროფილაქტიკური სამუშაოები დაიწყება არაერთდროულად, არამედ მონაცვლეობით.
გაზის არ ყოფნა საერთოდ საკითხი არ არის. დაკეტვა მილსადენის დარნიშნავს გაწყვეტას. იქ მილში რჩება მოცულობა, რომელიც შესაბამისად სისტემაში რჩება და ტრიალებს. ეს უცბადესი არ იცლება ყველა ათასობით კილომეტრი მილსადენი, ხო? შესაბამისად ეს გამოიყენება, მაგრამ გადაფარვა შეიძლება იყოს 2-3 დღიანი, ანუ ცოტა დააკლდეს ნელ-ნელა შაჰდენის, როდესაც ითიშება, მაგრამ ნელ-ნელა ასევე შეივსოს. ასევე ყაზახი ნელ-ნელა დააკლდეს და შეივსოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 1-დან 21 წამდე არის თუ არ ვწდები შახტენიზე დაგეგმილი 21-დან 30-მდე არის დაგეგმილი ყაზახის მოყვალ. თანხვედრა ყოველ შემთხვევაში თუ იგეგმება, ეს ყველაფერი გათვლილი არის.
მარიამ ვალიშვილის განცხადებით არსებობს მხოლოდ თეორიული ალბათობა რამდენიმე ავარიის ერთდროულად მოხდენისა და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაჩნდება რუსეთიდან ბუნებრივი აირის მიღების საჭიროება.
თუ დღის პიკში რაღაცა ავარია მოხდა, ან ვიღაცა მაგალითად კოვში ჩაარტყამილ სადენს და გაიჭიშა, ან რაღაცა მსგავსი მოხდა, ეს არის ჩვეულებრივი საოპერაციო, ასე თქვა, დაგეგმის ნაწილი, რომ იმ პატარა მოცულობას, თქვა, შეიძლება დაემატოს დამატებით დასაბალანსებლად რუსეთიდან. ანუ აი ეს გადაცვლა გადმოსვლები არის უფრო ოპერატიული მართვის რეჟიმი და ეხლა ამას ძალიან რთული არის ყველა საუხსნა, მით უმეტეს ხალხს, რომელმაც დღეს დაირქვა, რომ ენერგეტიკის ექსპერტი არის და რაღაცა ესმის.
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე არადასტურებს არც მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს რუსეთის მიმართ ბუნებრივი აირის 100 მილიონ დოლარიანი დავალიანება აქვს. მარიამ ვალიშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველო რუსეთისგან ბუნებრივ აირს არ ყიდულობს. ტრანზიტის საფასურს ქვეყანა გაზის სახით იღებს.
ანუ გაიარა რაღაცა ტრანზიტზე, იმისი გარკვეული პროცენტი ჩვენ როგორც ნატურით, ასე თქვა, დავიტოვეთ ეს გაზი. ფულადი ანგარიშორება ჩვენ რუსეთთან არ გვაქვს და შესაბამისად არანაირი კონტრაქტი ყიდვა-გაყიდვაზე ჩვენ რუსეთთან არ აგვაქვს, იმიტომ რომ არ გჭირდება. არ არის მაგისი აუცილებლობა და საიდან დაგროვდებოდა ვალი, როდესაც ფიზიკურად ბუნებაში ასეთი ტიპის შეთანხმება არ არსებობს.
მილსადენების რეაბილიტაციის დროს ბუნებრივი აირის თუნდაც დროებით გათიშვის საფრთხის შესახებ. აზრი ვკითხეთ ექსპერტს ენერგეტიკის საკითხებში თეიმურას გოჩიტაშვილს. ის განმარტავს, რომ ყოველ 2-3 წელიწადში ერთხელ ზამთრის სეზონისათვის მოსამზადებლად პროფილაქტიკურ სამუშაოებს ყველა კომპანია ატარებს. დამომდევნო რამდენიმე წელი რეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება საჭირო აღარ არის ხოლმე. სწორედ ეს პერიოდი დგას ახლა სამხრეთ კავკასიური მილსადენისათვის. რის შესახებაც მართველმა კონსორციუმმა ბრიტიშ პეტროლიუმის ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობას თითქმის ერთი წლის წინ შეატყობინა. პროფილაქტიკური სამუშაოების პროცესი კი შემდეგნაირად წარიმართება.
1 აგვისტოს იწყებს BP-ს ხელმძღვანელობით კონსორციუმი სამხრეთ კავკასიური მილსადენზე პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებას. ამ დროს ფერტვილს წაიღებს სოკარი და ის, რასაც ვიღებდი, თანაბრად იყო განაწილებული, არის განაწილებული ჩვეულებრივად სამწყაროზე 20 აგვისტოს შემდეგ. ასეთივე პროფილაქტიკურ სამუშაოებს იწყებს სოკარი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე ბიპი აღადგენს თავის მოწოდებას საფეხურებრივად. ჩვენი მილსადენები წნევის ქვეშ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათში დაგროვილია გარკვეული რაოდენობის გაზი და ეს გარკვეული რაოდენობის გაზი სამივე წყარო რომ გაითიშოს, საკმარისია რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის უზრუნველყოფისათვის.
აცხადებს თეიმურას გოჩიტაშვილი. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ საქართველო დღეს ბუნებრივი აირით სამი წყაროდან მარაგდება. ესენია შახტენიზის მილსადენი, რომელიც 2006 წლიდან მუშაობს, აზერბაიჯანისა და საქართველოს დამაკავშირებელი მილსადენი და მესამე რუსეთიდან შემომავალი მილსადენი, რომელთაც საქართველოს გავლით ბუნებრივი აირი სომხეთს მიეწოდება. თქვენ მოისმინეთ ეკა თევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9:13-ის შესრულდა საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დაიწყო მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა, რომელიც თბილისის 23 სადგური იქნება.
უნდა ჩაგეჭრა აქ. მე 6 წლის ვიყავი, სწორედ იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობ, როდესაც დაიწყო ეს მშენებლობა, რომელიც ზუსტად 2 წელიწადში უნდა დამთავრებულიყო და 30 წელი გავითა მას შემდეგ.
ო, ნუ აი ესეც საციხარულო ამბავია. დაიწყო ყოველ შემთხვევაში ამ პროექტის მშენებლობა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ კიდე მომავალი 20 წელი აღარ გაგრძელდება. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ახორციელებს და მისი ღირებულება 83 მილიონ 670 ლარში ადგენს. მეტროს მშენებლობა სამუშაოების დაწყებიდან 2 წელიწადში დასრულდება. პროექტი წლების განმავლობაში იყო დაკონსერვებული მოგეხსენებად. დედაქალაქის მეტროს მეორე ხაზის გაგრძელება დელისის სადგურიდან უნივერსიტეტის მიმართულებით ჯერ კიდევ როგორც ჩვენ აღნიშნე 1985 წელს დაიწყო და 2000 წლისთვის მხოლოდ ვაჟა-ფშაველას სადგურის გახსნა მოხერხდა. ვაჟა-ფშაველას და უნივერსიტეტის სადგურებს შორის გვირაბები გაყვანილია, მაგრამ სამუშაოები ამ დრომდე არ არის დასრულებული. საქართველოში ბაკურიანის და მიტარბის ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და განვითარება
4 სეზონისთვის კურორტის კონცეფციის დანერგვა იგეგმება. შესაბამისი მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს მთავრობას, სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, მთის კურორტების განვითარების კომპანიას და TBC ჯგუფის კომპანია GRD's Holding-ში შემავალ ახალ მიტარბ შორის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მთავრობის მხრიდან მოხდება 48 მილიონი ლარის, ხოლო კერძო კომპანიის მხრიდან დაახლოებით 70 მილიონი ლარის ინვესტირება და ბოლოს ჩინეთის საფონდო ბირჟაზე აქციების ფასები დაცემას განაგრძობს. შანხაის ინდექსი დღეს კიდევ 1.7%-ით, ხოლო Hang Seng-ის ინდექსი 0.5%-ით დაეცა.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გახლდათ. ეს ის ერთ წუთში დაგვიბრუნდება კლავაც ეთერში ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო გელაშვილს გადავცემ ახლა მიკროფონს, რომელიც ახალ ამბებს მოკლედ გაგვაცნობს.
ორი ათასზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა 28 ივლისს განაცხადა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს იყო გვირაბში შეჭრის ყველაზე მასობრივი მცდელობა, რომელიც აღკვეთილი იყო. თეთრმა სახლმა უარით უპასუხა პეტიციას ედვარდ სნოუდენის შეწყალებაზე. ამ პეტიციას 168,000 ხელმომწერი ჰყავს. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც ალექსანდრ ლიტვინენკოს უწყლობის საქმეს იძიებს, რუსეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა საქმის სასამართლო გამოძიებაში ჩარევაში. მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ ბრიტანელმა უარი თქვა ვიდეო კავშირის გზით ჩვენების მიცემაზე. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გააუქმოს კანონი უცხოეთის აგენტებისა და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით თბილისის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე შეზღუდვები ძალაში რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 15-დან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. საქართველოს სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა 26 ივლისს ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ხელისუფლებას დროულად შექმნას სამართალდამცველთა დანაშაულების ეფექტიანად გამოძიების მექანიზმი.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ და ნინო ევგენიძე გვიბრუნდება სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა სადაზღვეო კულტურის დეფიციტი იქნება საქართველოში, რა თქმა უნდა. სადაზღვეო კომპანიებმა შეაჯამეს ის ზარალი, მაგალითად, რომელიც 13 ივნისის ტრაგედიის შედეგად მათ ანაზღაურებას დაექვემდებარა. ეს სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოში ჯერჯერობით აუთვისებელია დაზღვევის შესაძლებლობები და მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, ვერაცნობიერებს იმას, რომ საკუთარი ქონების დაზღვევის ვალდებულება თავად უნდა იკისრონ. 13 ივნისის ის შედეგად სადაზღვეო კომპანიების მიერ ასანაზღაურებელმა ზარალმა ამ ეტაპზე 4.229.722 მილიონი ლარი შეადგინა. სადაზღვეო კუთხით 13 ივნისის მომხდარი სტიქიის მიერ მიყენებული ზარალის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისა და სადაზღვეო ასოციაციის ინფორმაციით, კერძო პირთა დაზღვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზარალი 551.511 ლარს შეადგენს და აქედან ანაზღაურებულია უკვე 70%. იურიდიულ პირთა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ზარალი 662.104 ლარს შეადგენს და ანაზღაურებულია უკვე 40%. რაც შეეხება კერძო თუ იურიდიული პირების ქონების ზარალს, იურიდიულ პირებზე ზარალი 2.790.940 ლარია, ხოლო კერძო პირებზე 225.126 ლარი. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ცნობით ეს არის სადაზღვეო კომპანიების მიერ გაცხადებული ზარალი, მიმდინარეობს აქტებზე ხელმოწერა და ქონების ზარალის ანაზღაურება კი მხოლოდ აი ზუსტი აღრიცხვის შემდგომ მოხდება. დაზღვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები ხონებების რაოდენობა 121 შეადგინა, დაზღვეულმა ხონებამ კი 82 მთლიანობაში სულ ამ მიმართულებით 203 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული. ზოგადად სტატისტიკან დაზღვევით, რომ მოსახლეობის დაზღვევის სახეობების მხოლოდ ნაწილი აქვს დათვისებული, რომ გადავხედოთ, მაგალითად 2015 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ყველაზე დიდი წილი 58.1% ჯანდაცვის დაზღვევაზე მოდის, შემდეგ ადგილზეა ტრანსპორტის საშუალებების დაზღვევა 13.7%, ქონების დაზღვევა დაახლოებით 10%, სიცოცხლის დაზღვევა 7%, სამოქალაქო პასუხისგებლობის დაზღვევა 2.35%, ყველა სხვა სახეობა 2%-მდე ფარგლებშია და ბაზრის ფაქტობრივად მინიმალურ ადგილს იკავებს. ამასთან ხშირად კერძო პირები ავტომობილებსა და ქონებას მხოლოდ იპოთეკური სესხლის დროს აზღვევენ, ხოლმე აი საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ
სავალდებულო
შემოთავაზება გახლავთ და მაგიტომაც არადა სადაზღვეო კომპანიების შემოთავაზებულ მომსახურებაში შედის მაგალითად ისეთი მომსახურებები, როგორიცაა სამოგზაურო დაზღვევა, უბედური შემთხვევის დაზღვევა, ტვირთების დაზღვევა, ქონების დაზღვევა, დაზღვევა საფინანსო დანაკარგებისგან, ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევა, საკრედიტო ვალდებულებათა დაზღვევა, სამოქალაქო პასუხისგებლობის დაზღვევა, იურიდიული ხარჯების დაზღვევა და აგროდაზღვევაც, რომელიც ბოლო წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან მნიშვნელოვან თანადაფინანსებას ექვემდებარება. სამწუხაროდ ეს სტატისტიკაც ხატყობს, რომ ესე ვთქვათ, პასუხისგებლიანი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებამდე საკუთარი ქონებისადმი საკმაოდ გრძელი გზა არის გასავლელი. პოსტსაბჭოთა საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ ძნელია იმის გაცნობიერება, რომ სახელმწიფო ყველა შემთხვევაში არ არის ვალდებული მათი კერძო ქონებრივი ზარალები დაასრულოს და თუ სიღარიბის ზღვარს მიღმა არ არიან სასურველის ამ რისკის დაზღვევაზე თავად იზრუნონ. სახელმწიფოს შეუძლია მხოლოდ იმ ადამიანებს ესე ვთქვათ დაეხმაროს და აუნაზღაუროს ზარალი, რომლებიც ასე ვთქვათ ამ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ.
ყველაზე ესეთი აქტუალური ეს თემა პრინციპში 13 ივნისის ღამეს გახდა ხო მანქანებს რაც შეეხება ავტომობილებს, როდესაც ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპამდე თუ არ მეშლება არ არის გადაწყვეტილი ის მანქანები, რომლებიც არ იყო დაზღვეული.
მე ჩემთვის როგორც ცნობილია, კერძო კომპანიებმა ყოველ შემთხვევაში არევალებოდათ მაგრამ დაზღვევა, მაგრამ მაინც აუნაზღაუროს ამ სტიქიის გამო და ნუ ეს ისეთი არის ცოტა სათაო საკითხია, მოხდებით ეს მათ კეთილნებაზე არის
დამოკიდებული სრულიად. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, მეტად მნიშვნელოვანი თემა იყო ეს. ფიქრობ ნინო ევგენიძე გახვდათ ეს, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა 9:22 წუთი სრულდება საქართველოში, შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ თავისუფალი საღამო, თავისუფალი დრო, თუ კი გვაქვს ასეთი დრო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ახლა დღევანდელი დღის აფიშას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ და მხატვარ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი კი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები. დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისაოცი ბარათები, მედლები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ანიმაციური კომედია „პიქსელები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ფილმის სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“ და რეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ფილმი „ოცნებების სასაფლაო“. დღევანდელი დღის აფიშა თქვენ უკაცრავად მარიამ ცინდელიანისგან მოისმინეთ 9:24 წუთია საქართველოში და ახლა სტუდიიდან უნდა გადავინაცოთ თბილისის ქუჩებში სადაც გიორგი გოგუა გველოდება როგორც მან შეგვატყობინა ის დღეს დილიდან სამარშუტო ტაქსების მძღოლებს გაესაუბრა ხშირად გვესმის ხოლმე სამწუხაროდ წუხილი იმის თაობაზე თუ მგზავრების წუხილი იმის თაობაზე თუ რა პირობებში უწევთ მათ მგზავრობა ბევრი მგზავრი ჩივის იმის თაობაზე რომ თქვათ ზაფხულობით განსაკუთრებით სამარშუტო ტაქსებში ცხელა თქვათ ნაკლებად არის დაცული ჰიგიენური პირობები მოდით ახლა გიორგი გოგუას გავესაუბროთ ის უფრო მეტს გვეტყვის იმის შესახებ თუ რა სიტუაცია არის იქ მძღოლები თავის მხრივ რაზე ლაპარაკობენ გიორგი დილამშვიდობის
დილამშვიდობის მე სამუნდი ჩვენს სტუდიონს მეგერტულს ვაჟებ შავას ამ პირიდან სადაც ეს ჯუბილე ჩამოვედი ნომერ 23 სამარშუტო ტაქსიდან მიკროავტობუსიდან და სამავდოდი მანამდე ძოლებს შესაუბრებოდით და როგორც აღნიშნე და მთელი გზა ვცდილობდი დამეთანხმებინა ერთ-ერთი ძროლი რომ ის ატელეფონო ჩარჩვაში მონაწილეობა მიიღოთ თუმცა ვთქვი მას ასახსა რომ ეს ჩანაწერს მიღმა ესაუბრა ძალიან საინტერესოა გაგება ძოლების პოლიციის რადგანაც მართალი ხარ ძროლს ზაფხულია მგზავრებს მაჩორის ჩვენც ვიწევს ხოლმე ციტრში მგზავრობა ხანდახან კონდიციონერი არ არის ჩართული ხანდახან ჩართულია და გიენაზე ვიწუნებს მაგრამ თვითონ მძღოლებსაც აქვს არგუმენტები იმის შესახებ თუ რა პრობლემები ექმნება ზაფხული არის როგორც აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე პერიოდი მათთვის პირველ რიგში იმიტომ რომ ცოტა მგზავრია სამსვენებ ქალაქიდან ხალხი გადის შესაბამისად ძალიან ხშირად როგორც მან მითხრა ვერასრულებენ გეგმას რომელიც არის 23 ნომრისთვის კონკრეტულად 23 ნომრისთვის რომელიც ძალიან მოკლე მარშრუტია ეს არის ჩუბის პლატოდან დელისის მეტრომდე ის 50 წელი და საერთო ჯამში ის გეგმა რაც მძღოლებმა უნდა შეასრულო აღმოჩნდა რომ არის 60 ლარი
დღეში
60 ლარი და როგორც მძღოლმა მიქრა ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ მგზავრები არ იკრიბებიან, განსაკუთრებით ყველაზე მეტი მგზავრი არის დილაობით და საღამოობით და შუა დღეს ასეთ პერიოდში საერთოდ არ დადიანო, შესაბამისად უწევთ საკუთარი ჯიბი გადაღებას. თუ არა და ვერ შეასრულებენ იმ გეგმას, რომლის მიხედვითაც დაახლოებით 3 წელიწად ნახევარში ეს სამარშუტო ტაქსები უნდა გადაეცეთ მათ
პირაცაკუთრებაში.
ესე ძალიან საინტერესოა. ვკითხე მას რომ ეს პირაცაკუთრამდე ყოფილები არიან ამით და აღმოჩნდა რომ საერთოდაც არა, იმიტომ რომ 7 წლის არენდით გადაეცა თავის დროზე მათ. აქედან 3 წელიწად ნახევარი უკვე გავიდა და დარჩა 3 წელიწად ნახევარი, მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ეს სამარშუტო ტაქსები არ არის მათ ფლობელობაში მათ უწევს მთელი ამ ტექნიკური სამუშაოს შესრულება, რემონტის და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი მათი ჯიბიდან მოდის თავიანთი ხარჯებით, მეხედავ ის რომ მათი საკუთრება არ არის. და ძალიან ხშირად ისინი ცუნხან და ვარაუდობენ იმას, რომ იმ დროისთვის, როდესაც დავა ეს სამპელიტერ ნახევარი, ეს მასალები უკვე მწყობრიდან გამოსული იქნება და შესაბამისად ანდრი არ იქნება საერთოდ სამასალის ბოლოს. ძალიან ხშირად მართლაც არის ხობიდან ორთილეს სამარშუტო ტაქსები იმდენად რომ მგზავრით შილიზდო მგზავრით მოძრაობისასაც კი ხდება რომ რაღაც ისაზე არის როგორც უნდა იყოს.
დიახ. გასაგებია გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე ვთქვათ, მძღოლების მხრიდან დაგვანახე ახლა ის თემა, რასაც სამარშუტო მიკროავტობუსებით მგზავრობა ჰქვია. მე სმენელებს შევახსენებ, ეს გახლდათ გიორგი გოგუა, რომელიც ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან გვერდებოდა და ის ჩვენთან ჩართვამდე გაესაუბრა სამარშუტო ტაქსების მძღოლებს. 9:29 შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სათი და 30 წუთია საქართველოში ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით დედაქალაქის თბილისის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე შეზღუდები ძალაში რჩება. დღეს 15-დან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. საქართველოს ახალხო დამცველი გამოეხმაურა განცხადებით. ტელეიმედის ეთერში 26 ივლისს გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, თუმცა სურს აღნიშნო, რომ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაშუქება განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს, რათა არ მოხდეს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპებისა და პრაქტიკის გამყარება. ამავე განცხადებაში სახალხო დამცველი აღნიშნავს და მოუწოდებს მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას, გაითვალისწინონ მსხვერპლის ინტერესები და მხედველობაში მიიღონ მათთვის მიყენებული ტრავმები. განსაკუთრებული მგრძნობელობა გამოიჩინონ ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევების მიმართ და უშეუწყობენ ხელს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპების გამყარებას. ლაშა მახარაძის მკვლობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ხვალ გაათავისუფლებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პირადი მოტივის ცრუდასმენის ფაქტზე გიორგი ოქროპირიძის წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა, რომელზეც დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, გაუქმდეს ოქროპირიძის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება. წინა სასამართლომ ხდომა აღნიშნულ საქმეზე ხვალ 10-10 და 30 წუთზე გაგრძელდება. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ხელისუფლებას დროულად შექმნას სამართალდამცავთა დანაშაულების ეფექტური საგამოძიებო მექანიზმი. 2000-ზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეხწია. ევროგვირაბის წარმომადგენელმა 28 ივლისს განაცხადა, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს იყო გვირაბში შეჭრის ყველაზე მასობრივი შემთხვევა, რამაც მთელი დღით შეაფერხა ტრანსპორტის მოძრაობა გვირაბში.
ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინდის პროგნოზ მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 32 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 30, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმშიც, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 35 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყნობით თელავში 35, მესტიაში 27, ფოთში კი 29 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 35 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან. 9:33 წუთია და კვლავ ოთო მაღლაკელიძე გვიბრუნდება სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო.
დილამშვიდობის ქართველმა სპორტსმენებმა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე მედლების ანგარიში გახსნეს, პოდიუმზე მოლოდინისამებრ ძიუდოისტები ავიდნენ. ირაკლი ცირეკიძისა და მინდია ბოდაველის გაცვლილი გუნდის წევრებმა, ზურაბ კახნიაშვილმა და თემურ ნოზაძემ მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. ოქროვერცხლისთვის ბრძოლას კი ორივე საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა. ბრინჯაოს მედლისკენ მიმავალ გზაზე უკვე კახნიაშვილმაც და ნოზაძემაც უნაკლოდ იჭიდავეს. დღის ბოლოს გაკეთებულ კომენტარში სასტარტო მარცხის უმთავრეს მიზეზად ორივე ზედმეტი ნერვიულობა დაასახელა. აქვე ერთი საინტერესო დეტალი: ზურაბ კახნიაშვილის თბილისი 2015-ზე ჭიდაობა 2-ოდ დღის წინ გადაწყდა, მას შემდეგ რაც ძირითად განაცხადში შეყვანილმა გიორგი ნიაზაშვილმა ვარჯიშის დროს ტრავმა მიიღო. კახნიაშვილს ორ დღეში მოუწია 5 კილოგრამის დაკლება, რამაც ჩვეულ დონეზე ჭიდაობაში ხელი შეუშალა. გუშინვე ძიუდოში მედლების ორი კომპლექტი გოგონებშიც გათამაშდა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს მონაწილე არ ჰყავდა გოგონებში. ქართველი მძლეოსნებისთვის გუშინდელი დღე წარუმატებელი გამოდგა. ნინა ცერცვაძემ 800 მეტრზე გარბენში მერვე ადგილი დაიკავა და შემდეგ ეტაპზე ვერ გავიდა. არც სიმაღლეზე მხტომელ მარიამ მეჯიდოვას შედეგი 1.61 მ აღმოჩნდა ეტაპის დასაძლევად საკმარისი. დავით აბესაძემ 3000 მეტრზე სირბილში დისტანცია ვერ დაასრულა. სიგრძეზე მხტომელმა ჯენი გოდაბრელიძემ კი 5.26 მ ჯგუფში მე7 ადგილი დაიკავა და ასევე ფინალს მიღმა დარჩა. საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერც 800 მეტრზე მორბენალმა საბახვიჩავამ დაძლია. რაც შეეხება ცურვას, ალექსანდრე ლომიძემ 50 მეტრიანი დისტანცია თავისუფალი სტილით 25.96 მიასე წამში გაცურა და საკვალიფიკაციო ეტაპზე თავის ჯგუფში მე2 ადგილზე გავიდა. საბამ დივანსკი იმავე დისტანციაზე უფრო დაბალი შედეგი, უფრო უკეთესი შედეგი 25.41 მიასე 63 წამი მხოლოდ მე5 ადგილის დასაკავებლად იყო. თავის ჯგუფში მე2 ადგილზე გავიდა ირაკლი კვარაცხელია, რომელმაც 400 მეტრი თავისუფალი სტილით 4:06:03 დაფარა. ეს შედეგი მისთვის პირადი რეკორდის გაუმჯობესებას კი ნიშნავდა, მაგრამ ნახევარფინალში გასასვლელად მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი. იმავე დისტანციაზე გიორგი ჭუმბურიძის შედეგი იყო 4:01:01 და ეტაპი ვერც მან დაძლია. 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში მერი მუმლაძე და მარიამ იმნაძე გამოეთიშნენ მედლებისთვის ბრძოლას, ხოლო 400 მეტრზე კომბინირებულ ცურვაში ქართველ ვაშთა გუნდი ჯგუფში მე7 ადგილს დასჯერდა. კალათბურთში გაიმართა მეორე ტურის შეხვედრები და საქართველოს ვაშთა ნაკრები ტურნირის უმთავრეს ფავორიტთან ბოსნია ჰერცეგოვინასთან დაძაბულ ბრძოლაში 74-91 დამარცხდა. ასევე წააგეს გოგონებმაც, ოღონ ვაჟებისგან განსხვავებით უშანსოდ, რაზეც ანგარიშიც მეტყველებს 23-100 ჩეხეთთან. ხელბურთელებმა ვაჟებმა ფრანგებთან წააგეს 30-46, ხოლო გოგონებმა რუსებთან 16-34. ფრენბურთელებმა, როგორც ვაჟებმა, ასევე ქალებმა 0-3-11 თავიანთი შეხვედრები შესაბამისად ბულგარეთთან და ლიტვასთან. ველორბოლაში 10 კილომეტრიან დისტანციაზე ინდივიდუალურ ბოლაში ლაშა ამირიძე 73 ადგილზე გავიდა, თამას წერეთელი 79-ზე, ხოლო ვანო კვახაძე 96-ზე. გუშინვე სპორტული ტანვარჯიშიც დაიწყო და საქართველოს ნაკრების წევრები დიმიტრი გოვოროვი, საბა აბესაძე და ივანე ჯიმშელეიშვილი მრავალ ჭიჭი ათეულს მიღმა დარჩნენ და ბოლოსთვის მოიტოვე ჩოგბურთი. გუშინ კორტზე პირველ წრეში მოგებული 4 ქართველი ჩოგბურთელი გავიდა და 4-ვე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა. ანა მაკაცარიამ ბულგარელი გერგანა ტოპალოვას დამარცხება შეძლო 6-2-6-6-3. ნიკოლოს დავლიანიძემ ბრიტანელ ემილ ხატსაჯობა 4-6-7-5-5-7-7-5. ანა შანიძემ ბერძენ ნატალია ნიკოპოლუს 2-6-6-4-6-4, ხოლო დავით ჭელიძემ ლატვიელ დანიელს ბატმანოვს 7-5-3-1. ლატვიელმა მეორე სეტში თამაშის ვადაზე ადრე შეწყვეტა გადაწყვიტა. რაც შეეხება მედლების საერთო დაფას, ლიდერობენ რუსეთი და იტალია 4-4 ოქროს მედლით. საქართველოს კი 2 ბრინჯაოთი 23 ადგილი უჭირავს. იმედია დღეს ქართველები დაწინაურებას შეძლებენ, პირველ ყოვლისა ისევ ძიუდოისტებისგან ვედლით წარმატებულ გამოსვლას. დღეს ვაჟებში მედლების მორიგი 2 კომპლექტი გათამაშდება, ხოლო გოგონებში 1. საქართველოს სახელით იჭიდავენ ევროპის და მსოფლიოს პრიზიორები რობიზონ ბეგლარაშვილი და ბაგრატ ნინიაშვილი და გოგონათა ნაკრების წევრი ნატალია ყიფშიძე. გამორჩეული ინტერესი თვლით ასევე კალათბურთელი ვაჟების დაპირისპირებას ლატვიის ნაკრებთან. ამ შეხვედრაში მოგებული გუნდი ნახევარფინალის საგზურს მოიპოვებს.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნა 9:38 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს? ამ თემაზე გუშინ ფრონტლაინ კლუბში გამართა ძალიან საინტერესო დისკუსია. სწორედ ამ თემაზე ვაპირებთ დღეს ჩვენ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და დაუსვათ ანას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მაგრამ ანა, პირველ რიგში დიდ მადლობას გეტყვი სტუდიაში სტუმრობისათვის, მაგრამ სანამ ასე დიალოგზე გადავიდოდეთ, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც გუშინ ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა და სწორედ იმ თემას ეძღვნება, რაც ჩვენ მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში უნდა განვიხილოთ. ეს ახლა სახალხო დამცველი ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015-ის ორგანიზატორებს მოუწოდებს შექმნან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომი გარემო. ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არ მოხდა ღონისძიების გახსნის ცერემონიაზე დასწრების მსურველ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისწინება ეტით მოსარგებლე ადამიანებს შექმნათ დაბრკოლება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე თავისუფლად შესვლის გადაადგილებისა და ღონისძიებაზე დასწრების პროცესში. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
დისკრიმინაციაზე საუბრისას სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე ამბობს, რომ ერთ-ერთი მსგავსი შემთხვევა მოხდა 2015 წლის 12 თებერვალს სპორტის სასახლეში პატა ბურჭულაძის საიუბილეო საღამოს მიმდინარეობის დროსაც.
უფრო ხშირია იგნორირება, ვიზრდება პატა სპორტ დადებითი კომენტები ამ პირებისთვის. ქვეყნის მასშტაბით არის აქ საუბარი და სახალხო დამცველი ზოგადად ყველას ამიტომ მოუწოდებს შესაბამისად, რომ იყოს ეს გარემო ადაპტირებული.
გია ახმეტელი, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციის ახალმისაწვდომი გარემო ყველას, რომელიც თავად მობილობის შეზღუდვის მქონია და ეტლით სარგებლობს, ამბობს, რომ სახალხო დამცველის განცხადებაში მოყვანილი ეს კონკრეტული ორი ფაქტი მედიამ გააშუქა, თორემ სხვა შემთხვევაში მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანები ყოველდღიურად აწყდებიან პრობლემებს. გია ახმეტელის თქმით, სახელმწიფო ვერ ასრულებს თავის ნაკის თვალდებულებას შექმნას თანაბარი შესაძლებლობები ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის. ამის თაობაზე არსებობს 2014 წლის 6 იანვრის პრემიერ-მინისტრის დადგენილება, რომელიც მობილობის პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის შესაბერისი სტანდარტების უზრუნველყოფას ეძღვნება. მაგრამ 51 დადგენილებას ძალიან მნიშვნელოვანი აღსრულების მექანიზმი აკლია და დღეს კეთილინების ზონეზეა საკითხი დატოვებული.
ეხლა ამ წუთში არ ყავს არ არის განსაზღვრული თქვათ ვინ უნდა მიაქციოს ყურადღება, თუ რა სტანდარტით კეთდება და კეთდება თუ არა საერთოდ ყველა მოქალაქისთვის ესა თუ ის საჯარო დაწესებულება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გაიპარებოდა ხარვეზები ოლიმპიური ქალაქის მშენებლობის დროსაც და რა თქმა უნდა ეს ხარვეზები სულ იქნება, სანამ არ მოხდება ამ მექანიზმის ჯერ საკანონმდებლო დონეზე, შემდეგ კი უკვე საწესდებლო დონეზე ამუშავებო.
გია ახმეტელის თქმით, მაკონტროლება საზედამხედველო ორგანოდ განიხილებოდა ჯანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ სამინისტრომ რამდენიმე წლიანი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გასაპასუხი, რომ ეს მისი კომპეტენცია არ არის. თავად ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტს რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა, თუმცა კომიტეტის ხელმძღვანელობის მოუცვლელობის გამო მათთან საუბარი ვერ შედგა. კომიტეტის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ახვლედიანი ტელეკომპანია რუსთავი ორის დილის გადაცემაში საკუთარი სურვილით გამოეხმაურა ომბუდსმენის განცხადებას და ბოდიში მოიხადა შექმნილი პრობლემის გამო.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ანა არგანაშვილი და სწორედ იმ თემაზე ვსაუბრობთ, რასაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უფლებების მინიჭებას, მაგალითად თავისუფლად გადაადგილების და ასე შემდეგ თემას ეძღვნება. და ეს ყველაფერი მაშინ, ანა, როდესაც ერთ-ერთი მეჩი რაღდნე იყო სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და გარკვეულწილად ჩნდება ისეთი შესაძლებლობა, თითქოს ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ფასად ხასიათს ატარებს და იქ სადაც რეალურად პრობლემა არის, იქ ეს ყველაფერი რატომღაც მოუგვარებელი რჩება. მე მსმენელს ვეტყვი იმასაც, რომ ჩვენ გეგმავდით დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის მოწევას, რომ სწორედ იმ დეპარტამენტის წარმომადგენლის მოწევას, რომელსაც ეხება გარკვეულწილად სწორედ აი ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა, თუმცა მოუცრელობის გამო მათ ვერ მოახერხეს დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოსვლა. მსმენელს შევახსენებ იმასაც, რომ საქართველოს სამწუხაროდ ტრიალებთ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია და რაღაცნაირად ვერ ჩავანაცვლეთ ეს ყველაფერი ამ სოციალური მოდელით გისმენთ ანა.
დიდი მადლობა ნინო ამ თემის კიდევ ერთხელ გაშუქებისთვის. მართლაც სოციალური მოდელი და კონვენცია იყო გუშინ ჩვენ დისკუსიის მთავარი თემა. დისკუსია იყო ორგანიზებული გარეს ბავშვთა ფონდის და ლიბერალის მიერ. მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ძალიან კარგი დისკუსია იყო, რატომ? დისკუსიის შემდეგ ყველა ადამიანი დისკუსიის ვინც ესწრებოდა, შევთანხმდით, რომ ვერ ჩავანაცვლეთ სოციალური მოდელიც სამედიცინო მოდელი. არ ვიცით რა არის სოციალური მოდელი, არ ვიცით როგორ ჩავანაცვლოთ, არ ვიცით რა ბიუჯეტი ჭირდება და ჩვენ ეს მოვისმინეთ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების მხრიდან. ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან და ადამიანის უფლებების სამდივნოს მხრიდან. როგორც იქნა, შევთანხმდით, რომ გვაქვს ძალიან რთული მდგომარეობა და შეიძლება სმენელს გაუკვირდეს, მაგრამ ეს არის მიღწევა. ვინაიდან ბოლო,
ანუ აღიარება მოსმენთ,
ბოლო 10 წელი ჩვენ ვისმენდით, რომ გვაქვს პროგრესი ამ მიმართულებით. რა პროგრესზე ვლაპარაკობთ, თუ საერთოდ არ ვიცით რა არის სოციალური მოდელი და ჩვენ ეს სიტყვა სიტყვით მოვისმინეთ. გუშინ ჯანდაც სამესტრო წარმოადგენენ ამბობდა, რომ მათ უბრალოდ არ იციან როგორ გადავიდნენ, არ აქვთ ექსპერტიზა და საბედნიეროდ იქვე ესწრებოდნენ დონორი ორგანიზაციები, რომელთა ადგილზე დახმარება შეერთავეს.
ანა, აუცილებლად ვისაუბრებთ სოციალურ მოდელზე, უბრალოდ შევწყვეთ საუბარს ზუსტად ერთი წუთით. ნინო გელაშვილი ახალ ამბებს გაგვაცნობთ და შემდეგ უკვე ძირითადი თემით დაუბრუნდებით.
ორიათასზე მეტმა მიგრანტმა სცადა ლამანშის გვირაბში შესვლა იმისთვის, რომ საფრანგეთიდან ბრიტანეთში ჩაეღწია. ისინი მალევე გამოდევნეს გვირაბიდან. სამართალდამცავებმა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, რამდენიმე პირი დაშავდა გვირაბის შესასვლელთან. თეთრმა სახლმა უარით უპასუხა პეტიციას, რომლითაც ათასობით ხელმომწერი შეერთებული შტატების ხელისუფლებისგან მოითხოვდა ედვარდ სნოუდენის შეწყალებას. 28 ივლისს ბრიტანელმა მოსამართლემ, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს რადიაქტიური ნივთიერებით მოწამლით სიკვდილის საქმეს იძიებს, რუსეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა სასამართლოს საქმეში ჩარევაში. ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით თბილისის გზების გარკვეულ მონაკვეთზე შეზღუდობი ძალაში რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დღეს 15-დან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები, ვბრუნდებით ეთერში სტუმართან ერთად, რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ანა არგანაშვილთან ერთად. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით ნუვალოდინებთ ანა, მოუსმინოთ მას. გისმენთ, ეთერში ხართ.
მილამშვიდობისა.
მოგესალმებით.
ესეთი შეკითხვა მაქვს მე ქალბატონ ანასთან. როგორც ჩანს, ჩვენი ხელისუფლება დაკომპლექტებული ესეთი თანამშრომლებით, რომლებიც პრაქტიკულად როგორც მერიაში, ისე სხვაგან სამინისტროებში, ჩვენ სამწუხაროდ შრომის კანონიდან გამომდინარე ორგანდან სამგან მუშაობენ და თავისუფალი დრო არჩებათ იმისთვის, რომ სულ ყოფილად იმუშაონ იმ სამსახურში, რაღაც სადაც იღებენ საკმაოდ დიდ ხელფასებს, მათთან ერთად ზეგანაკვეთეს პრემიებს, დანაოჭებს და ასე შემდეგ. და ნუ თუ ძნელია იმასთან დაკავშირებით იმის გაკეთება, რომ მაგალითად არასამთავრობოებმა თვითონ აი ევროასოცირების ხელშეკრულებაში თუ დევს ამის მაგვარი რაღაცა და ეს არ არის სახარება მგლის თავზე ჩვენი ხელისუფლებასთან მიმართებაში, დაჭრათ ნაწილება და ყველა ორგანიზაციას გაუგზავნოთ და მიუთითოთ როცა იგით რაღაცა ხდება, მაგრამ მე მგონი ეს მე რასაც უნდა შეხებოდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ ნახეთ რომ ძალიან ბევრი ცარიელი ადგილი იყო იქ, სადღაც ხანძარიც კი გაჩნდა და მოსახლეობას იმის სახსრებიც კი არ გააჩნია, რომ მაგისანა როგორც ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღოს. და ნუიზამ თისი რომ მე ეს ყველაფერი ამათმა გაამართლონ, იმით რომ როგორც მერმა განაცხადა 5-6 თანაშემწე დაიმადონ კიდე სახელმწიფოს ბიუჯეტის დარცვა გააგრძელონ. არა, რამე პრობლემა არის ამ საკითხის გადაუთაგოთ და მიუტანოთ, რომ თქვენ ამ დროს გევალებათ ეს ევრო ასოცირების ხელშეკრულებაში რა წერია. ის არის ხსელი წიგნი, რომელშიც სათაურია და დასასრულია შუაში არაფერია. როდის და როგორ უნდა გამოიკლონ, თაიგ მაინტერესებს. ეს არის კონსტიტუცია ცხოვრების ჩვენი, ევროკავშირის სტანდარტებიდან გამომდინარე, თუ რა არის ეს ბოლოს და ბოლოს. იქნებ გვითხრა.
დიდი მადლობა მსმენელს კითხვისთვის.
დიდი მადლობა მსმენელს, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭრა. ანგარიშვალდებულება საჯარო სახელმწიფო უწყებებისა და საჯარო მოხელეებისა და აქვე ევროკავშირთან ასოცირების და დღის ასოცირების ხელშეკრულების ეს ეს შეხებ ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები რა თქმა უნდა ვმუშაობთ როგორც ანგარიშვალდებულების კუთხით, ისე ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგის მონიტორინგის კუთხით და უბრალოდ მენელს ვეტყოდი, რომ ამ წუთშიც ვამზადებთ ანგარიშის მონიტორინგის ანგარიშს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და უახლოეს თვეებში რა თქმა უნდა ჩვენ ამას წარმოდგენ საზოგადოებას. დიახ, საქმეც მაგაშია, რომ სახელმწიფო უწყებები ვერ აცნობიერებენ იმ პასუხისგებლობას, რაც მათ ეკისრებათ, როდესაც რაღაც არ სრულდება. ეს რაღაც შეიძლება იყოს მაგალითად დისკრიმინაციის დაშვება, რაც მოხდა ამაზე შეჯიბრებაზე, ან შეიძლება იყოს სოციალურ მოდელზე ვერ გადასვლა.
სოციალურ მოდელზე მინდა კითხოთ უფრო მეტი, რომ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. როგორც ჩანს, ეს რაღაცნაირად გაუგებარი არის თვითონ საზოგადოებების ძალიან დიდი ნაწილისთვისაც, შეიძლება თვითონ ხელისუფლებაშიც რაღაც გარკვეულწილად ვერ აქვთ გაცნობიერებული რა არის და როგორ არის ეს.
კი ბატონო, მაშინ ვეცდები, რომ ხსმენელს ავუხსნა ძალიან მარტივი ენით. წარმოვიდგინოთ, რომ აქამდე ფაქტობრივად ასწრულების განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მიაჩნდათ დაავადების მქონე ქმედ უნარო მეორე ხარისხოვან ადამიანებად.
ანუ მხოლოდ პაციენტებად.
მხოლოდ პაციენტებად, რომელსაც უნდა უმკურნალო, მისი დეფექტი გამოასწორო, ან შეცვალო და მოარგო იმას, როგორებიც არიან, როგორც არის დანიშნული საზოგადოება. სოციალური მოდელი არის ზუსტად ის ლოგიკური მოდელი, რომელიც გვეუბნება, რომ არა ჩვენ არ ვართ უფლებამოსილი ვინმეს ვუკარნახოთ, როგორი უნდა იყოს, ვინმეს ვუკარნახოთ, უნდა თუ არა მაგალითად გამოიყენოს სმენის აპარატი, ეს შეიძლება მისი არჩევანიც იყოს, რომ არ გამოიყენოს, ან ვინმე მეორე ხარისხოვან ჩავთვალოთ, ხო? იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს. ვინაიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ადამიანის უფლებების სუბიექტი. ეს ისე იმდენად ლოგიკურია, რომ საერთოდ გაუგებარია, როგორ შეიძლება სახელმწიფო ამას არ მიიჩნევდეს ერთადერთ მოდელად, რომელიც უნდა ფუნქციონირებს. მაგრამ აი საქმეც მაგაშია. გვიშლებთ დისკუსია, დავიწყეთ იმაზე საუბრით, რომ როდესაც გამოდის ჩვენი შრომი ჯანმრთელობის სოციალურ მინისტრი, ბოლო ორი წელია მაგალითად ყველა გამოსვლას ამ თემაზე იწყებს ასე: გადავდივართ მოდელზე, გადავდივართ მოდელზე, რას ნიშნავს მოდელზე გადასვლა? ნიშნავს თუ არა ეს რაღაც პატარა პროცესს, თუ ნიშნავს, რომ მთელი სახელმწიფო უნდა გადავიდეს? გუშინ ჩვენმა ერთ-ერთმა დისკუსიის მონაწილემ ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ სოციალურ მოდელზე გადასვლა არ არის ის, რაც გონია ჩვენ სახელმწიფოს. მაგალითად, ჩვენ სახელმწიფოს გონია, რომ სოციალურ მოდელზე გადასვლა ეს არის მხოლოდ დღეს არსებული შშმპ-ის სტატუსის მინიჭების მოდელის შეცვლა. დღესდღეობით ეს ხდება დიაგნოზის საფუძველზე. სოციალური მოდელი თავისი არსით გულისხმობს, რომ ეს მოხდეს საჭიროებების განსაზღვრის საფუძველზე, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ეს. სოციალურ მოდელზე გადასვლა ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის გამო ადამიანს არ უწევდეს მაგალითად ტკივილის მოთმენა, ადამიანი არ ექვემდებარებოდეს არასათანადო მოპყრობას საჭილო ხსრულების დაწესებულებაში ადამიანს არ შეეზღუდო სასამართლოსადმი მიმართვა, იმიტომ რომ ისე არავის არ ისმის. ანუ სინამდვილეში სოციალურ მოდელზე არ გადასვლა არის ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დარღვევის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ეს დისკუსიაზე სახელმწიფო უწყების წარმოადგენელი, როგორ გითხარ, გამოუშვებს ხო ჯანდაცვის ერთი დეპარტამენტის ერთ თანამშრომელს, რომელმაც უნდა გვიპასუხოს თელ სახელმწიფოში რატომ ირღვევა ადამიანის უფლებები და ეს ადამიანები არიან 15% მინიმუმ და პლუს ზემოდან 15% მათი ოჯახ 30%, ეს რა თქმა უნდა არის არასერიოზული დამოკიდებულება. ეს ნიშნავს, რომ არა თუ გადავდივართ საერთოდ სახელმწიფო უწყების პოლიტიკის შემოშალებაში, ვერ მიხვდნენ რას ნიშნავს სოციალური მოდელი საერთოდ და ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ აქვთ არჩევანი გადასვლა არ გადასვლა ან როდის გადასვლა შორის.
რადგან ეს ვალდებულებები მათ უკვე кайხანია აღებულია.
რა თქმა უნდა, ვალდებულებაც აღებულია, ძიმე უფლებების დარღვევის ფაქტებიც გვაქვს და ეცეთ აი ისევ დავუბრუნდები მას გუშინიყო შესანიშნავი შეხვედრა, როდესაც ფაქტობრივად არისამთავრობო სამხალხო საზოგადოებამ აიძულა ეღიარებინა სახელმწიფო უწყების წარმოადგენელი, რომ არ ვიცით რა არის სოციალური მოდელი, არ ვიცით როგორ გადავიდეთ, არც ბიუჯეტი გვაქვს და უფრო მეტიც ბიუჯეტი რამდენიმე ქონდეს, ესეც არ ვიცით.
ანა რა არის აი ამის მიზეზი, რეალური მიზეზი? არ ალბათ გიფიქრიათ ამ თემაზე, რატომ ხდება აი ამ პროცესის ასე გაწელვა, რომელიც უკვე ფაქტურად 2 წელი არის ლამის გრძელდება, ხო? ანუ არ არის სურვილი, ნება არ არის ამისა, იგივე ბიუჯეტი ახსენე, მართლა არ არის ბიუჯეტი, იგივე თქვათ რესურსები, თქვათ ადამიანური რესურსების ნაკლებობა, თქვათ განათლების ნაკლები ხარისხი და დონე აი კონკრეტულად ამ სფეროში, თუ რა არის? არსებობენ თქვათ ხო ჩურსო ექსპერტები, რომლებსაც ძალიან ესეთი კმედითი დახმარების გაწევა შეუძლია სახელმწიფოსათვის, მითუმეტეს როდესაც ჩვენ ამ კონვენციას მიერთებული ვართ, რომ რა ვიცი, გარკვეული რეკომენდაციები მოგცენ, თუ როგორ უნდა გადავიდეს მართლა ქვეყანა საბოლოო ჯამში აი ამ სოციალურ მოდელზე.
ამის მიზეზს მე დავყოფდი ორ ნაწილად. მიზეზი არის ჩვენშიც, ანუ სამხალხო საზოგადოებაში და მიზეზი არის სახელმწიფოში. მიზეზი ჩვენში არის ის, რომ აქამდე ფაქტობრივად ჩვენ ვერ მოвахერხეთ სასამართლო გზით დაგვეცვა ჩვენი უფლებები და როდესაც სახელმწიფო არ ღვევს მოქალაქის უფლებას, სასამართლოსთვის მიგვემართა დისკრიმინაციის საფუძვლი. ჩვენ ვიცით, რომ სხვა ქვეყნებში, მაგალითად აშშ-ში 1999 წელს, როდესაც მიიღეს ძირითადი საკანონმდებლო დოკუმენტი, ამის შემდეგ სასამართლოები გადაიხსო სარჩელებით და საჩივრებით შეშმოპირთა დაცვის საკითხზე და ჩვენ გვაქვს ერთი პრეცედენტი, როდესაც მიმართა სამხალხო საზოგადოებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს ქმედუნარობის ინსტიტუტზე ძალიან კარგად ზუსტად 6 თვეში მას შემდეგ რაც გააუქმეს და თქვეს რომ არაკონსტიტუციურია, 6 თვეში შემოვიდა ცვლილება. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ ესე ძლიერი ინსტრუმენტს და რა თქმა უნდა ჩვენში არის პრობლემა. ჩვენს კომპეტენციაშია, მაგრამ მე გარწმუნებ და მსმენელსაც ვარწმუნებ, რომ ამ ხარვეს ძალიან მალე ამოვავსებთ, რომ მომზადებული გვაქვს უკვე რავის ათობით საჩივარი და სარჩელი. და რა თქმა უნდა სახელმწიფოში არის პრობლემა, ეს არის სამწუხაროდ ძალიან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება, ვინაიდან მე სამწუხაროდ ვერ გეტყვით ის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც დღეს მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე, რომელიმეს ჰქონდეს ამ კუთხით განათლება. წუხვარო ეს უნდა ვთქვა, მაგრამ არ მეკულება არც ერთი ჯერჯერობით, რომელთაც ჰქონდათ სპეციალიზაცია. და რატომაც ფიქრობენ, რომ თუ მაგალითად ზოგადი პროფილის იურისტი იქნები, ამასაც შეძლებს. ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ზოგადად კარგი რაღაც სფეროში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაგალითისთვის გესმოდეს, რას ნიშნავს გონივრული მისადაგების პრინციპის განხორციელება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. ეს არის აბსოლუტურად სხვა და გამოდის, რომ ფაქტობრივად მუშაობენ ადამიანები, რომელთაც პროფესიული ცოდნა არ გააჩნიათ ამ თემის შესახებ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ხარვეზად პრინციპში სახელდება ასევე სტატისტიკის, ზუსტი სტატისტიკის არქონაც. მაგალითად, IDFI-ს აქვს გამოქვეყნებული მაისში 2015 წლის მაისში, ზუსტად რაღაც 3 თვის წინ, აი ეს ინფორმაცია თითქოს 3% არის მოსახლეობის, თუმცა ისინი იმასაც წერენ, რომ როგორც წესი 10%-ამდე აღწევს რეალ რეალურად ქვეყნებში შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა რაოდენობა. აი ეს სტატისტიკის არ ქონდათ გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პრობლემა უნდა
იყოს. პირდაპირ კავშირშია სტატისტიკის არ ქონა პროფესიონალიზმის ნაკლებობასთან, ანუ ჩვენ სახელმწიფომ ვერ აღრიცხა ადამიანები, იმიტომ რომ არ იცის როგორ. და მან მეორე თემა, თუ არ არის სტატისტიკა, ესე იგი არ არის პრობლემა, რაც დააკლებია ციფრ. ანუ წარმოიდგინეთ, მათ რო ქონდათ სოციალური პაკეტის გასაცემი, თუ 3%, ესე იგი პლუს 7%. ხვდებით ბიუჯეტს რა დაემართებოდა. ანუ სინამდვილეში გამოდის, რომ სახელმწიფოს აწყობს ის, რომ ეს ყველაფერი არ ძალიან ძირდა. ერთი საკითხი ამით ამავისთვის, ეს არის თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა ამ თემაში.
ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია.
აბსოლუტურად, ეს არის დარღვეული და ეს არის მთავარი, რაც გვაკრია. ანუ ფაქტობრივად სახელმწიფომ, როგორ გითხრა, ეხლა უფრო ცუდად არის საქმე და რა გითხეთ. აი თქვენ ფასადურობა აღნიშნეთ და ჩვენ შევესწრებით ხოლმე ესეთ სიტუაციას, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვთ სრული წარუმატებელი გამოცდილება და ამ დროს შეიძლება რომელიმე სამწუხაროდ შეზღუდულ შესაძლებლობის პირის ორგანიზაციამ დაიცვას ეს წარუმატებელი მაგალითი. ანუ ესეთი მაგალითები შეგვხვდა, როდესაც სახელმწიფო მიხვდა, რომ მოდი მე არ ჩავთავ ყველას, ვისაც აქვს უფლება და ეკუთვნის ბევრთიერთები ერთ ორგანიზაციას და რაღაცნაირად
მერიაში შეიქმნა ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბდა.
ბევრგან შეიქმნა, არამატო მერიაში, პრემიერის დონეზე საკოორდინაციო საბჭო გვაქვს თბილისის მერიაში, სხვა რაიონების მუნიციპალიტეტებში. აი როგორ გითხრათ, ბევრგან შეიქმნა და ეს მე კიდევ უფრო მაწუხებს. ანუ თუ ჩვენ შეგვეძლო შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ჩართულობის თემითაც მანიპულირება და თუ ჩვენ ისეც შევძელით, რომ აი ბატონო, როგორ არიან, არ არიან ჩართული და მაინც მე ესეთი წარუმატებელი ვარ, ეს ნიშნავს, რომ სადღაც რაღაც პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ჩართულობა ზუსტად ის არის, რომ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის პირს უნდა ქონდეს ამის საშუალება და მათ უნდა მიეცეთ სიტყვა, მათ უნდა მოусმინონ, მაგალითად არა ისე როგორც პრემიერთა საკოორდინაციო საბჭოზე ჩემმა კოლეგებმა მითხრეს, რომ არ უსმენენ შეზღუდულ შესაძლებლობის პირ ქალებს განსაკუთრებით, აჩუმებენ. ეს არ არის ჩართული. ეს არ არის ჩართული.
ძალიან სამწუხარო. შეგახსენებთ, ანა არგანაშვილი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი, რამდენად პასუხობს სახელმწიფო პოლიტიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების უზრუნველყოფის გაეროს კონვენციით განსაზღვრულ მიზნებს. აი ამ თემაზე საუბრობდით ჩვენ. ორი საათის მანძილზე თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.